21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Zelenskiyning bugungi kunda prezident bo'lishida mana shu yerdagi aholining, millatning yillar osha shakllangan ongi, ulardagi tafakkurning bir natijasi deb aytishim. Chunki xalq, o'sha yerdagi millat aholi uyg'onmasa ekan, yoki biz harakat qilmasa ekan, shu imkoniyatlarni chamalab o'z vaqtida foydalana bilmasa ekan, o'zgarish bo'lishi kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Biz Kiyevdamiz. Meni yonimda Kiyevda bir necha yillardan buyon yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Narzullo Oxinjonov. Biz Narzullo aka bilan yaqinda Ukrainada yakunlangan prezidentlik saylovlari haqida gaplashamiz. Bu saylovlarning g'olibi Ukrainani saylangan prezidenti MDH davlatlariga murojaat qilar ekan, bizga qarang, hamma narsani imkoniyati bor deb bayonot qildi.
Пока я еще официально не президент, я могу сказать, как гражданин Украины.
Усім країнам
странам постсоветского союза.
Подивіться на нас.
Посмотрите на нас.
Усе можливо.
Все возможно.
Сухватимыз айнян манашу байонат ва Украинадаги сайловларны. Узбекистан умуман Маркази Осио Джамаатчу Лиги учен ахамят хакады болады. Демек, Нарзулаки, birinchi savolim bu yuqorida biz aytgan bayonot, ya'ni Zelenskiy nazaringizda nima uchun bu bayonotni qildi va qanday izohlash mumkin bu bayonot?
Endi Vladimir Zelenskiy bu bayonotni shunchaki qilgan emas. Bu bayonot ortidan o'sha yerdagi Markaziy Osiyo mamlakatlari deymizmi yoki bo'lsa sobiq ittifoq tarkibidagi hali uyg'onmagan aholini bugungi kundagi ahvolni ko'rib turibdi. His qilib turibdi u. Bilib turibdi. Qanday ahvoldaligini, iqtisodiyoti qanaqa, siyosati qanaqa, boshqa bir sohalar qanday ekanligini ko'rib bilib o'tiribdi. Shuning uchun ham mana ko'ring, hamma narsaning imkoniyati bor ekan. Saylovda agar xalq uyg'onsa, xalq irodasi o'zini bir haqiqatdan ham namoyon, haqiqiy irodasini namoyon etadigan bo'lsa, hamma narsaning imkoniyati bor ekan degan ma'noda. Xalqning, aholining, jamoatchilikning uyg'onishiga ko'p narsa bog'liq ekanligini bu nazarda tutgan. Shuning uchun ham bugungi kunda mana Zelenskiyning saylanishining asosida xalqning uyg'onishi edi. Zelenskiyning bugungi kunda prezident bo'lishida ana shu yerdagi aholining, millatning yillar osha shakllangan ongi, ulardagi tafakkurning bir natijasi deb aytishim mumkin. Chunki xalq, o'sha yerdagi millat aholi uyg'onmas ekan, yoki biz harakat qilmas ekan, shu imkoniyatlarni chamalab o'z vaqtida foydalana bilmas ekan, o'zgarish bo'lishi qiyin.
Umuman bu saylovlar Markaziy Osiyo jamoatchiligi, O'zbekistondagi jamoatchilik tomonidan qanday qabul qilindi? Kuzatib bordingizmi buni?
Albatta, men ijtimoiy tarmoqlar ko'proq kuzatdim, matbuotni ham ko'proq kuzatdim. Avvalambor bilasizmi, nima deyshti? Bular demak, siyosatni ilgaridan ishlab kelgan bo'lsa, siyosatda pishib yoki bo'lsa, siyosat ichida qovurilib kelgan odam emas. Demak, boshqa bir soha vakili ham bo'lishi mumkin ekan. Imkoniyati bor ekan. Bu degani yana bir narsa, siyosatni faqat siyosatchilar yuritish kerak degani emas ekan. Demak, siyosatni tashqaridan turib boshqa bir soha egalari ham kuzatar ekan va buni dardini ichidan o'tkazar ekan. Shundaylardan bittasi Vladimir Zelenskiy bo'lib chiqdi aslida. Hech kim kutmagandi buni. Shuning uchun buni bundagi qiziqchi komikning prezident etib saylanishi juda katta bir rezonans berdi jamoatchilikda, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda. Vladimir Zelenskiyni O'zbekiston prezidenti tabriklashi kechikyapti degan bir fikrni ham berishdi. Bu ham juda katta muhokamaga aylanib ketdi, munozaraga aylanib ketdi. Nima, kimningdir ruxsat kerak bo'lyaptimi degandi. Qarang, jamoatchilikni fikrini qarang, jamoatchilikni nazari va jamoatchilikning shunchalik turtkisi bilan oqibatda tabrik keldi, oxir natijasi.
Komik aktyorni kutilmaganda g'alaba qilishi qanday qabul qilindi, ya'ni Markaziy Osiyoda, siyosiy darajalarda, rasmiy darajalarda demoqchiman.
Endi bilasizmi, ba'zi birovlarki endi boyagi ilgari siyosatda o'tirib, lavozimlarni egallagan odamlarda biroz noxushlik bilan bu komik nima qila olardi, bu haligi qo'ldan nima kelardi degan fikrlar bor, lekin jamoatchilikda unday emas. Yo'q. Bu odam siyosatda ichida yurmagani bilan, demak, ichida siyosat yurgan bu odam. Komikni ichida. Bu qiziqchi hal dardi bilan yashagan ekan demak. Bu hamma narsani kuzatgan ekan demak. Hamma narsani chamasini olib yurgan ekan demak. Va xalqning bugungi kundagi tafakkurini, tafakkur tarzini ham, jamoatchilikni ham diqqati nimaga qaratilgani, qanday tarzda shamol qaysidan bunday esetganini ilg'ay bilgan ekan demak. Bu siyosatdan chetdagi odam emas ekan. Aksinda bu siyosatni yanada chuqurroq tahlil qilib, chuqurroq uni nazar bilan qarab va imkoniyatlarini chamalab shu nimasi g'alabaga erishganini o'zi katta bir yutuq deb ishonaman.
Umuman Ukrainadagi prezidentlik saylovlari boshqa bir ssenariy asosida ketishi ham mumkin edimi?
Ukraina saylovlari boshqa bir ssenariy asosida ketishi mumkin edi degan menda ham bir qanaqadir fikrlar bo'ldi-da, lekin Ukrainada Ukraina xalqi, bilasizmi, sobiq ittifoq tarkibidan mamlakatlar tarqab ketgandan keyin Ukraina xalqi o'zini prezidentini bitta emas, ikkita emas, beshta prezident almashtirib yuradi. Bu degani Ukraina xalqi o'zini boshqarayotgan, mamlakatini boshqarayotgan davlat rahbarini xatti-harakati shunchalik beparvo emas ekan. Uning xatti-harakati qani, nima qilyapti bu xalq uchun? Bu millat uchun nima qilyapti? Mamlakat uchun nima qilyapti? Nimalarni ish amalga oshiryapti? Bular hammasi diqqatni jamoatchilikni, xalqni, millatni, o'sha yerda yashayotgan aholi nazarida ekan. Bu nazardan chetda qolmaganligining bugungi natijasi deyish mumkin. Va chunki ba'zi birovlar ham, men ham ba'zan shunday bir taxminlarga ham bordim. Mabodo bu oxirida bir yomon bir haligi janjal ham kelib chiqishi mumkin degan fikrlar ham bo'ldi.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Qo'shma Shtatlar Erondan neft xarid qilayotgan 5 davlatni sanksiya bilan qo'rqitmoqda. Vashington talabiga bo'ysunish uchun ularga 1-maygacha muhlat berilgan. Eron neftining eng katta xaridori Xitoy va qo'shni Eron AQSh qarorini qoralayapti. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Qo'shma Shtatlar Eronni neft eksportidan tushadigan daromaddan ayirmoqchi. Xitoy, Hindiston, Yaponiya, Janubiy Koreya va Turkiyaga berilgan vaqtinchalik muddat tugayapti. AQSh bu davlatlarga Erondan neft sotib olishni to'xtating deya shart qo'ymoqda. Vashington Tehron bilan 2015-yilda imzolangan xalqaro kelishuvdan chiqqan edi. Talab bajarilmasa, yuqoridagi davlatlar sanksiya bilan yuzlashadi. Eron bilan hamkorlik qilayotgan har qanday davlat va tuzilmalar o'ylab qadamini bossin, deydi AQSh davlat kotibi Mike Pompeo. Kuzatuvchilarga ko'ra, g'anim davlatlarga o'z so'zini o'tkazish uchun Tramp ma'muriyati ittifoqchilar bilan ishlash o'rniga ko'pincha bir tomonlama sanksiyalarni ishga soladi. Bunday taktika boshqa davlatlar bilan aloqalarimiz buzilishiga olib keladi, deydi tahlilchi Bill Range. Eron neftining yarmini sotib oladigan davlat bu Xitoy. Eron bilan hamkorligimiz shaffof, oqilona va qonuniy, deydi Xitoy Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi. Turkiya ham AQSh qarorini tanqid qilmoqda. Ham siyosiy, ham axloqiy, ham tijoriy jihatdan to'g'ri emas bu, deydi Tashqi ishlar vaziri Mavlud Chovusho'g'li. Hindiston AQSh talabiga ko'ndi, ammo o'tmishda bu davlat AQSh dollari o'rniga rupiya asosidagi to'lov tizimidan foydalanib, sanksiyalarni aylanib o'tgan. Ko'nmagan davlatlar muzokara qilishi, qarshi chora ko'rishi yoki xususiy kompaniyalar orqali g'irromlik qilishi ham ehtimoldan xoli emas. Muayyan davlatlar bayrog'i bilan suzib yuradigan xususiy kompaniyalarga qarashli tankerlarga qarshi AQSh chora ko'rishi qiyin, deydi tahlilchi Bill Range. Neft eksport qiluvchi davlatlar agar bozorda yetarli darajada talab bo'lsa, ishlab chiqarishni oshirishini bildirgan. Shunga qaramasdan, neft narxi biroz oshdi. Saudiya Arabistoni bozordan chiqarilgan Eron nefti o'rnini to'ldiramiz deb kuchli bayonot bilan chiqmadi, deydi energetika bo'yicha mutaxassis Bob Yoger. Eron AQShga javoban Ormuz bo'g'ozini yopish haqida po'pisa qildi. Tramp ma'muriyatiga ko'ra, jahon neftining 20% o'tadigan bo'g'oz yopilishiga yo'l qo'yilmaydi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Gumanitar yordam ko'rsatish uchun AQSh hukumatidan grant oluvchi diniy tashkilotlar davlatdan olinadigan mablag'ini missionerlik uchun ishlatishi mumkin emas. AQSh asoslangan Samaritan hamyoni nomli xayriya tashkiloti xodimlari Mozambikda kunini ibodat bilan boshlaydi. Missiyamiz odamlar hayotini saqlab qolish va Iso Masih umidini ulashish, deydi jamoa yetakchisi Nick Beckert. Samaritan hamyoni Idai to'fonidan aziyat chekkan Mozambik xalqiga yordam berish uchun kelgan ko'plab diniy gumanitar tashkilotlardan biri. AQSh hukumatidan millionlab dollar grant oluvchi bu tashkilotlar federal qonun talabiga ko'ra davlat moliyalaydigan ishlarga diniy da'vatni aralashtirmasligi kerak. Samaritan hamyoni qonun talablariga rioya qilishini dindorlik hayotining uzviy qismi ekanini aytadi.
Sharing the hope of Jesus Christ means doesn't for us it doesn't mean converting people or change
Iso Masih umidini ulashish odamlarni dinga majburlashni bildirmaydi. Ayniqsa yordam olishning sharti bu degan gap yo'q, deydi Beckert. Ba'zi tanqidchilar Samaritan hamyonini din va davlat ishini aralashtirib yuborayotganlikda ayblaydi. Tashkilot islomni yovuz deb atagan injilchi rahnamo Franklin Graham tomonidan boshqariladi.
I'll be honest, I have some serious concerns about Samaritan's purse.
To'g'risini aytsam, Samaritan hamyoni haqida jiddiy xavotirlarim bor. O'ta konservativ bu nasroniy tashkilotning maqsadi odamlarni o'zining diniga o'tkazish, deydi huquq faoli Robert Boston. Bostonga ko'ra, missioner tashkilotlar diniy ishlar uchun federal grantlardan foydalanmasligi kerak. Ularning hukumat moliyalagan loyihalariga faqat nasroniylarni ishga olishi ham noto'g'ri, deydi u.
For the will of our gods.
Tashkilotning Malayziyada musulmonlarni nasroniylikka undagani tanqidlarga uchragan. Gumanitar yordamni diniy e'tiqoddan ayirib bo'lmaydi, deydi tashkilot rahbari Graham.
We look for ways to help people when they're suffering.
Qiynalayotgan odamlarga yordam berish yo'llarini qidiramiz va buni Iso Masih nomi bilan qilamiz. Biz nafaqat yordam beramiz, balki Xudo ularni yaxshi ko'rishini, ularga g'amxo'r ekanini ham o'rgatamiz, deydi diniy rahnamo. Faollarning noroziligiga qaramay, Amerika prezidentlari diniy gumanitar tashkilotlarni qo'llab-quvvatlab keladi. Shu bois davlatdan mablag' olish va jiddiy cheklovlarsiz gumanitar yordam ko'rsatish ularga qiyin emas.
Uy ma'muriyati 2020-yilgi aholini ro'yxatdan o'tkazish so'rovnomasiga fuqaroligini aniqlashtiruvchi savol kiritilishini rejalamoqda. Maqsad mamlakatdagi hujjatsizlar sonini aniqlash. Bunday savol kiritilishiga qarshi tomon talab immigrantlarning jarayonlarda ishtirok etishdan bosh tortishiga sabab bo'ladi. Natijada ayrim shahar va shtatlardagi yirik jamiyatlar ham ro'yxatga tushmay qoladi degan fikrda. Nyu-York va Kaliforniya federal sudlari yangicha tartibni inkor etishi ortidan ish oliy sudga oshirilgan. Savdo vazirligi bu qarordan ularni qaytarmoqchi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Aholini ro'yxatga olish so'rovnomasiga fuqarolikka doir savolning qo'shilishi AQSh oliy sudi oldida norozilik namoyishiga sabab bo'ldi. Vaziyatdan norozilar bunday savol millionlab odam, xususan ispanzabon immigrantlarda qo'rquv uyg'otishini ta'kidlamoqda.
This case, this question, are you a citizen? It's not about
AQSh fuqarosimisiz degan savol so'rovnomaning shunchaki bir satri emas. Gap mamlakatda barchaning hisobga olinishida. Hukumatning o'zi shu savol 6.5 million kishining so'rovdan bosh tortishiga sabab bo'ladi deb hisoblaydi, deydi yurist Dale Ho.
They're just going to vanish from our nation's population count.
Aholini ro'yxatga olish har 10 yilda o'tkaziladi. Vakillar palatasidagi o'rinlar va 800 milliard dollar federal mablag' taqsimoti ham shundan kelib chiqadi. Fuqarolikka oid savolga qarshilarga ko'ra, ma'muriyatning rejasi immigrantlarni hadikka soladi. Natijada ayrim jamiyatlar siyosiy vakillik, ta'lim, infrastruktura va ijtimoiy xizmatlar uchun ajratilgan federal mablag'lardan mahrum bo'ladi. Ma'muriyatning bunday qistovi irqchilik siyosatining ajralmas qismi. Bu immigrantlar, jumladan qora tanli muhojirlarni o'z jamiyati, resurslari va vakillaridan ayirib qo'yadi, deydi immigratsiya uyushmasi rahbari Nana Jamfi. Oliy sud a'zolari ham ikkiga bo'lingan. Tomonlar 5-4 hisobida Tramp ma'muriyati foydasiga ovoz bergan. Qaror iyun oyida chiqariladi.
I think the government's going to win. The Secretary of Commerce has complete
Hukumatning qo'li baland keladi deb o'ylayman. Kongressda qabul qilingan nizomga ko'ra, savdo vaziri so'rovnoma savollarini tuzishga to'liq vakolatli. Bunga qarshi da'volar hatto Oliy sudda ko'rib chiqilishiga ham ishonmayman, deydi Meros fondi vakili Hans von Spakovski. Savolning qo'shilishini yoqlayotganlar shaxslarning mamlakatda qonuniy yoki noqonuniy yurgani so'ralmasligini aytmoqda. Qolaversa, so'rovnoma maxfiy hujjat bo'lib, ro'yxatga olish byurosi ma'lumotlarni boshqa federal idoralarga tarqatmaydi, deydi tarafdorlar. Zlatitsa Xu, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Vashingtondagi 160 ga yaqin yodgorlik va haykallarning 50 dan ortig'ida ayollar siymosi ifodalangan. Shahar kengashi a'zosi haykallarda jinsiy mutanosiblikni ta'minlash yo'lida qonun loyihasini taqdim etdi. U poytaxt Vashingtonda boshqa irq vakillari, xotin-qizlar va mahalliy qahramonlar simosini aks ettiradigan 8 ta haykal o'rnatishga chaqirmoqda. Aholining yarmidan ko'pi xotin-qizlardan iborat Nyu-York shahrida ham vaziyat birday. Shahar rasmiylari esa bunga e'tiborsiz emas. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Ishbekova. Nyu-Yorkda 150 ta haykal bo'lsa, shulardan 5 tasida ayollar gavdalanadi. Mahalliy hokimiyat bu nomutanosiblikni o'zgartirish payida. Jinsiy nomutanosiblik nafaqat Nyu-York shahridagi haykallarda, balki davlat boshqaruvi, siyosat, tadbirkorlik, ko'plab boshqa sohalarda ham ko'zga tashlanadi, deydi Nyu-York ayollari tashabbusi rahbari Fay Pan. Tashabbus ayol yaratgan Nyu-York deb nomlanadi. Unga ko'ra, shaharning 5 rayonidan har birida Nyu-Yorkka aloqasi bor xotin-qizlar yodgorligi o'rnatiladi. Muhokamada 2000 dan ziyod odam qatnashib, 300 dan ortiq ayol nomzodini ko'rsatdi. 2020-22 yillarda qo'yilishi rejalanayotgan 5 ta yodgorlik va haykal xalq tavsiya qilgan ro'yxatdan deydi Pen. Nyu-Yorkning Manhattan rayonidagi afsonaviy markaziy bog'ida Elizabeth Cady va Susan Anthony yodgorligi qo'yiladi. Ular 1800 yillarda xotin-qizlar huquqi va qullikka qarshi kurashgan faollar. Markaziy vokzalga inson huquqlari kurashchisi Elizabeth Graham haykali o'rnatiladi. U 1854 yilda Nyu-Yorkni jamoat transportidagi ayirmachilik uchun sudga bergan. Brooklynda Shirley Chisholm haykali qad ko'taradi.
U AQSh Kongressidagi ilk qora tanli qonunchi ayol bo'libgina qolmasdan, prezidentlikka o'z nomzodini qo'ygan birinchi afroamerikalik ayol ham Demokratik partiyadan nomzod bo'lish uchun qattiq kurashgan.
Queens rayoniga jaz ustasi Billie Holiday haykali qo'yiladi. Bronx rayonida Amerika sog'liqni saqlash uyushmasining birinchi latino rahbari Helen Rodriguez xotirasi abadiylashtiriladi. 30 yil davomida Nyu-York bandargohida mayoq chiroqchisi bo'lib ishlagan Katerina Walkerning haykali Staten Island rayoniga o'rnatiladi. Tanlangan haykal va yodgorliklar o'z hissalari bilan Nyu-York shahrini o'zgartirgan ayollarga bag'ishlanadi, deydi rasmiylar. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerikaliklar yiliga o'rtacha 40 kilogram popkorn iste'mol qiladi. Bu mamlakatda sevib yeyiladigan mahsulotni eng ko'p miqdorda ishlab chiqaradigan shtat bu Nebraska. Amerika ovozi yaqinda u yerdagi popkorn tayyorlash sexlaridan birida bo'ldi.
Sam Krug Preferred Popcorn kompaniyasida ishlaydi. Amerika kinoteatrlarini popkorn yoki bodroqsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Sexda har 15 daqiqada popkornlarning yangi partiyasi chiqarib turiladi va darhol ta'mi va sifati tekshiriladi.
Har kuni 5 mahal popkorn yeyman. Sahardan boshlab ish tugaguncha.
Mahsulot mazali bo'lishi uchun xomashyo, makka jo'xori sifatli bo'lishi kerak.
With corn and popcorn is popcorn has a lot of starch.
Makka jo'xori bilan popkorn o'rtasidagi farq shuki, popkornning ichida kraxmal ko'p bo'ladi. Tashqi qobig'i qattiqroq bo'ladi. Kraxmal yuqori haroratda don ichidagi namlik bilan qorishib, ichi qaynay boshlaydi. Qaynash nuqtasi cho'qqisiga yetganda tashqi qobig'i qiziy boshlaydi, so'ng portlaydi.
Nebraskada popkorn yetishtirish uchun muhit qulay, sug'orishga suv ham mo'l. Aholisi esa dala ishlarini sevadi. Andrew McHargue 9 yoshda traktor haydashni o'rgangan. Hozir o'z fermasida makka jo'xori yetishtiradi. Andrew hosilni sexga yetkazadi. U yerda makka jo'xorini vazni, rangi va hajmiga qarab saralashadi. Sex xodimlari har bir partiyadan bir donasini tekshirib ko'radi.
Jo'xori 250 darajada ochiladi. Har safar bir xil miqdorda yog' ishlatamiz. Bu sanoatda ishlatiladigan kokos yog'i. Popkornimiz juda sifatli. Kinoteatrlarda uchraydiganidan.
Sex buyurtmachi talabiga qarab, popkorn turiga qarab turli xil jo'xori donlarini taklif etadi.
Mana bunisining nomi kapalak. Qanotlari borga o'xshaydi. Popkornning yaxshi ochilishiga yordam beradi. Bular esa qo'zi qorin simon. Karamelli yoki shirin popkorn tayyorlamoqchi bo'lsangiz, shuni olasiz. Bezash osonroq.
Karamellimi, karamelsiz amerikaliklar popkorn yeyish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. AQSh popkorn kengashiga ko'ra 2018 yilda mamlakat bo'ylab 14 million tonna popkorn iste'mol qilingan. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. Amerikaovozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.